Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna. Seekordses podcastis võtame ette siis sellise huvitava temaatika, et mis siis on Eestil potentsiaal selle maa sees olevat rikkus kasutada. Ja et seda nagu mitte siin üksile järgdada, on mul saates ka kaks külalist, kes saad ennast ise tutustada.
Jaa, tänan kutsumast Kalle Kirsimäe, et loen ennast geoloogiks ja tulen Tartu Ülikoolist ja tegelikult otsapidi ka Eesti Teaduste Akadeemiast.
Jaanus Purga, hetkel Eesti geoloogiateenistuses, hariduselt keemiktehnoloog ja eluaeg olnud keematööstuses ja kaevandamises.
Just. No võt, see teema on küll olnud tihti selline üliaktuaalne inimeste erinevat sellaste murede koha pealt, aga mõtlesin, et hakkaks nagu sellest sisukast otsast nagu pihta, et ma tean, et on tehtud hinnanguid selleks, et mis on meil siin maakoores üldse olemas. No kui me võtame niimoodi, et klassikaliselt on öeldud, et meil Eestis ei ole erilisi maavarasid ja niimoodi, et inimesed ongi meie enam-vähem ainukene ressurss ja see ilus puhas loodus. Aga tegelikult ju meil seal maapõues ikka natuke kraami on. Nagu, et me ei ole päris nagu maavaratud.
Jah, et geoloogina ma võtan siit kohe nagu sõna, et ei loomulikult ei ole. Ja see mõte üldse sellest, et mis asja on maavara, et ega see ei ole ainult, ma kujutame ette mingit tohutud metalle ja alates, ma ei tea, kullast ja lõpetas rauhaga, aga maavara on kas see sama vesi. Et okei, Tallinnast ta küll tuleb meil rohkem ülemiste järvest, aga valdavas enamuse Eestis tegelikult kasutatakse põhjavett, mis on maavara. Siis ärge unustage ära, et kas Eestis kaevandatakse, mängime natuke seda mõttega, et kas Eestis kaevandatakse rauda, kas Eestis kaevandatakse vaske või tsinki ja päeva lõpuks kas fosforiiti, eks ju kaevandatakse. Sellest ei lõppe veel nii-öelda Eesti ühiskonna ära, aga kui me ütleksime, pannakse selline käsk, et homme lõpetatakse ära Eestis lubjakivi kaevandamine, kruusa liiva kaevandamine, ma arvan, et see oleks meil üsna kohe aru saada, et midagi on katki. Ehk siis tegelikult see maavarade spekter hakkab lihtsatest asjadest pihta, muidugi mis on kõige suurema mahuga ja mis on palju tähtsamad, kui me igapäevaselt seda ette kujutame. Ja siis selles teises otsas on need hästi väärtuslikud maavarad, mille järgi on globaalne nõudlus, sest kruus, liiv, lubjakivi küll mitte, lubjakivi on Eestis tegelikult ka ju ka ajalooliselt välja veetud ja ka täna tegelikult ju on ta tegelikult üks sellist artiklitest, mida siis ka mujal maailma vedada. Aga me kujutame ette, et need kõige suuremad väärtused on need, mis on siis maailma turg ja sellise, et millel on hästi kõrge ja lisand väärtus. Ja vaat, see on nagu selle spektri teine ots. Ja kui nüüd puhtalt geoloogia aspektidest rääkida, et ma olen seda mõttekäiku nagu varem ka kasutanud, et üldiselt kui me võtame ja vaatame sellist Eestit, et meil on siin peal see kruus ja liiv, siis on meil, võtame, et me savid ja lubjakivid, mis on see aluspõhi minemate.
Väga hästi palju paegi, mis me üldse kohus kaevata ei saa.
Ja aga sõltub jälle kellele seda eksu vaja on. Aga ja siis, et ütleme siis, meil ütleme see savi, lubjakivi ja need liivad ja siis tulevad all, meil tulevad kristallised kivimid, mis on meil siin selle koha peal, kus me praegu istume, tegelikult ei olegi väga kaugel siin sajakonna meetri sügavusel ja Soomes on nad meil nagu maapinnal peal väljas. Ja tegelikult, kui me nüüdest Eesti nendest maavaratest räägime, peamegi tegelikult aru saama, et millisest sellest kihist me räägime, et kui on kui kihiline tort, et tükkene kate on nagu peal, selles kattes on meil tõesti alates siis, ütleme, kruusast, liivast, turvas, põhjavesi, põhjavesi ka sügavamal, siis tuleb meil lubjakivi, siis tuleb meile palju kõneainet pakkunud, ütleme siin viimastel aegadel, me räägime põlevkivist, siis me räägime glaukoniidist, siis räägime mustast kildast, graptoliitargeliidist, see on põletav teema ja siis see muidugi kahtlemata fosforiit, eks? Ja kõik see savi. Ja selles plaanis need ongi tegelikult need nagu põhilised maavarad, mida me täna ka päris maavaradeks saame lugeda, sellepärast, et see, mis on kristallises aluskorras, see, mis on siin all, see on meie jaoks tegelikult üks suur küsimärk. Seal võib olla, ja mis on selle küsimärgi juures see konks nagu, on siis see, et kui me võtame selle analoogia printsiibi, Me teame, et see on sama kristalline aluskord, mis on Lõuna-Soomes ja Kesk-Rootsis. Väga paljudele võibolla natukene üllatav, aga tegelikult suurt osa Eestit saab rööbistada. Sa saad vedada nagu vööndi Kesk-Rootsist. Ja kui nüüd võtta ja vaata nende piirkondade potentsiaali, kus ei ole neid setteid peal, kus on Kesk-Rootsis on sajandeid käinud, Rootsi riigi rikkus on ehitatud tegelikult sellele Kesk-Rootsi provintsile, Bergslageniks nimetatakse. Võtame Lõuna-Soome, et kui me nüüd kanname nagu selle potentsiaali võimaluse nagu Eestisse üle, siis on meil siin tõepoolest kuskil peidetud varandused. Aga me tegelikult seda veel täna ei tea. Et neid puurauke on, mis lähevad sinna sügavale Jõhvi rauamaaki, me hästi teame, aga või seda ilmingut tegelikult, mis on Jõhvis, aga mis seal kõik muud on, seda me tegelikult ei tea. Nii et kui öelda, et mis siis meil siin on ja mis on nagu käega katsutav, siis käega katsutavad on see ülemine osa. Ja see, millega täna ju geoloogiateenistus tegeleb, ongi just aru saada, et on siis see fosforiit. Ta meil siin on, aga on ta siis täna ka öelda, tasuv. Kas ta on tegelikult on see sama asja, et Jaanus saab siit jätkata ja selgitada, et aga tegelikult see on kaks erinevat asja, et on teostatavus ja teine asja on tasuvus. Mm-hmm. See on hoopis teine dimensioon.
Ja see geoloogiline, sinu küsimus on ära vastatud. Et sa küsis, et maavarasid on. Kui meil maavarasid ei ole, siis me alla, siis meil ei ole mitte midagi olla. Et see selle koha pealt täiesti ammendav vastus mul siin lisad ei ole mitte midagi, et meil on jah see tordi pealmine kiht ja siis on see kõva koorik all, millest me teame oluliselt vähem kui sellest pealmisest kiist. Ja siis pealmisest tordi kiist me teame teilt päris palju ja see info on ka päris adekvaatne.
Aga ma saan aru, et see meie üldine vähemalt see, mis avalikuses käib debatt, käib kõik sellest nii nimetatud pealmisest tordikihist. On ju, et seda alumist osa, seda isegi vist hypoteetiliselt keegi kuhugile maavarade tabelisse ei kirjuta, et mis seal on.
Jah, et täna ei ole seal, et maavarade geoloogias on või üldse maavarade uuringutes on tegelikult üsna ranged kriteeriumid, mis asi on maavara. Mm-hmm. Et kuidas ta peab olema uuritud, et ta üldse saaks maavaraks nimetada. Ja kristalses aluskorras nagu sellist päris arvel olevat, nii-öelda aktiivselt arvel olevat kaevandatavad maavarasid meil ei ole.
Seal need kriteeriumid on üsna täpselt teha seal uuritavuse aste ja see, kui palju sa pead mingisuguse ütleme, pindala või siis ruumi ühiku kohta teadma. Mm-hmm. See on päris täpselt sätestatud enne seda, kui sa saata esiteks ära kirjeldada ja siis arvele võtta ja siis veel panna passiivseks, aktiivseks ja nii edasi. No sinna kristalse aluskorra kohta meil see informatsioon puudub.
Mm-hmm. Nii et kõik see arutelu, ma tean, siin meil räägitud siin miljarditest kindlasti, aga triljonitest potentsiaalse varana selle fosforiidi osas, et see on kõik seal selles osas, mida me teame. Nüüd nii palju, mina olen arusand ja olen ka siin kuulnud erinevalt neid, et eks see on selline üli lihtsustatud lähenemine, sest esimene küsimus on ju, mis kujulda seal deponeeritud on, kuidas sellel ligi saab ja kuidas millega ta segamine. Näiteks hästi suur küsimus, mida alati tuuakse välja, aga mis ma arvan, et võibolla ei ole selline hea nagu müügiargument on see, et seal on ka need kõrgeväärtusega need haruldased metallid, mis ma olen arusanud, et seal tegelikult meil ei ole tegelikult mingit erilist konsensust, et kas need ka reaalselt kaevandatavad või kas saagikus on siuke, et sellel tegevusel mõtet on?
Jah, et ma saan otsast hakata nagu sellega vastama, et see ongi see sama see küsimus, et ma jällegi tuues nüüd nagu näiteid, et kui keegi küsiks, et kas meil on kulda. Mm-hmm. Ja muidugi meil on kulda. Kindlasti. Ma lähen siit õue, võtan esimese peotäie mulda ja ma saan teha analüüsi ja näidata, et jah, seal on kulda. Aga seda on ime vähe, et see ei ole kaevandatav ressurss. Mm-hmm. Ja nüüd kui me räägime nendest haruldastest muldmetallidest Eesti fosforiidist, et siis jah, nad on seal olemas. Palju neid seal on, sõltub jällegi, et millega sa võrdled. Et ma toon minemata sellistesse nagu mingisugust arulistesse väärtustesse, mis tõenäoliselt kuulajatele ja vaatajatele midagi ütlejad, aga kui sa võtad siit samast, me oleme siin, istume Tallinnas Klindi ees, et siin all on sellised asjad nagu on ka kambrimi sinisavid. Ja võtad ühe tükkiste sinisavi, siis Eesti fosforiidis on sõltuvalt nüüd kohast, kus sa seda võtad, kas sa võtad Rakverest, kas sa võtad Toolsest, kas sa võtad Aserist. Rakveres on põhimõtteliselt samal tasemel. Need haruldase muldmetallide sisaldus on samasugune nagu selles tavalises savis. Toolses on natukene kõrgem ja Aseris on veel natukene kõrgem. Aga kui me paneme ta mingisse võrdluspilti maailma teiste fosforiitidega kõigepeal, siis ei ole nende haruldaste muldmetallide sisaldused Eesti karbifosforiidis sugugi mitte erakordsed. Nad on isegi pigem natukene alla keskmist. Ja kui me paneme ta võrdluspilti nende maakidega, mida tegelikult täna, nüüd ja praegu kasutatakse haruldase muldmetallide eraldamiseks, on need väga väikesed. Ja see teema on täna kerkinud tegelikult see selline potentsiaal, et me ei saa eitada ja et seda haruldaste muldmetallide eraldamise potentsiaali Eesti fosforiidist ei ole. Aga me peame aru andma, et kui me üldse ikkagi Eesti fosforiiti hakkame kasutama, tõepoolest võtame ja hakkame kaevandama, töötlema sellest fosforhapet ja sealt edasi teisi tooteid tegema, siis need haruldased muldmetallid on lihtsalt võimalus selle kõrval. See on üks kaasprodukte ja mis on...
Mitte põhi.
Ja tegelikult ei ole meil täna veel mitte mingisugustki tööstusliku mastaabi informatsiooni sellest, et kas me üldse kätte saame. See on, tegelikult Jaanus saab seda paremini kommenteerida, kuna see on täpselt see töö, mida just täna tehakse. Et ta on nagu üks võimalus, aga meil ei ole veel tegelikult seda vastust, et kuidas ja millisel kombel me kätte saame.
Ma siia natuke lähen detailsemaks, aga alustan sinu sellest küsimuse püstitusest, et kui on miljarditest ja triljonitest juttu, mulle alati meeldivad igasugused miljardi ja triljonimehed. Triljonimehed on veel eriti toredad. Ja alati võid sa saada väga suure numbri, kui sa võtad mingisuguse asja, mille konsultatsioon on ka hästi väike. Korrutad selle läbi võimatult suure maalaga. Saad hästi suure numbri ja korrutad selle läbi ideaalselt puhta aine näiteks turuväärtusega. Ja saadki väga suure numbri, aga see ei ole mitte kuidagi adekvaatne majanduslik arvestus mitte üheski mõttes, ei teostatavuse, tehnilise teostatavuse, ei majandusliku teostatavuse mõttes. Ja ma üritaksin kutsuda korrale nii ajakirjanike kui poliitikuid mitte sellest niimoodi rääkima, sellepärast, et see korrutis näitab mitte midagi muud kui rumalust, et niimoodi ei tohi teha. Sest mina praktilise inimesena ja kaevanduses pikalt ka töötanud inimesena tean, et me hakkame sealt kõigist ära taandama. Kõigepealt me taandame selle konsentratsiooni juurde ja vaatame, mida me pindala ühikult kätte saame. Siis rikkudes ühe ruutmeetri pindala ära, ma pean saama maksimaalse kasu võimalikult. Ja siis ma olen hea peremes. Muidu ma olen kindlasti väga paha peremes. Aga isegi siis, kui ma saan sealt maksimaalse kasu, mida meie oludes on võimalik saada, siis naabrimehel võib olla see maksimaalne kasu ühelt ühikult palju suurem. Ja see on see, mida just Kalle ütles. Et neid kohtasid, kus praegu toodetakse, ongi see maksimaalne kasu suurem, ehk siis seal on see konsentratsioon palju suurem. Ja see tähendab seda, et kui sa tahad ühe kilogrammi midagi puhast saada, siis sul tekib oluliselt vähem kõrvalprodukte, millega sul midagi teha ei ole, mida sa pead ladestama, millega on sul jama, ütleme, midagi teha ei ole, see on vale vastus, et tegelikult on see, et sul on jama, sa pead tegu midagi ette võtma ja see midagi ette võtmine maksab raha. Ja sellel teisel vennal on seda tõenäoliselt oluliselt vähem ja see tähendab seda, et seni kuni sina pääsed üldse oma selle vidinaga turule, pead sa emba kumba kas väga palju peale maksma, väga odavalt tootma või indama oma maagi põhimõtteliselt hästi väikse väärtusega. Ja see tähendab, aga seda me ei ometi teha ei taha. Ja eks siis sellisel moel tõepoolest sa pead võrdlema pindala ja seda konsentratsiooni. Ja järeldus, see mis Kalle tegi, et praegust, see ei ole mitte järeldus, see on teadmine. Et praegust, et tööstuslikult olemasolevate tehnoloogiatega kätte saada meie fosforiidist või veel rohkem glaukoniit, argelliidist, muldmetalle elementidena, siuks tehnoloogiat ei ole olemas. Et see ongi vastus, see on nagu ei, see isegi kuulu vaidlemiseni. Et võib hinnata potentsiaali ja me seda hindame. See on nüüd üks asja, mida me ka teeme, et fosforiidiga samaaegselt töötlemisel tekivast kõrvalvoost, millega mul punkt üks esimesel hetkel võibolla ei ole midagi teha, et ma saan fosforiidi kätte ja teen sest fosforapet, seda suudan hinnata. Aga mul see kõrvalvoog tekib ja seda kõrvalvoogu me tõesti hindame ja vaatame, mis kontsentratsioon seal on ja ütleme parim siuke, mis seal üldse võib tulla, on see, et sa saad kätte mingisuguse segu, kus on erinevaid asju koos ja sa eeldad, et neid asju, mida kellegil tarvis on, on seal natuke rohkem kui muidu. Ja võt selle segu sa siis püüad maha müüa. Kellegile. Ja võt see on umbes see, kuhu tasemene võib praeguste teadmistega minna. Aga võibolla on vastus ka, et ei. Et selle segu hind on punkt üks nii kallis, et igal juhul ei pääse sellega turule. Või punkt kaks, ta on selline segu, mida kellegil oluliselt praegu veel lähimalal tarvis ei ole.
Aga seal on ka see, et igal juhul on ju see küsimus ka, et kas sa lihtsalt lähedki seda toorainet mõma turule või sa... üritad ka vastava tööstuse siin rajada ja siis et on lähemal kõik. Aga see tekitab omakorda 100 erinevat küsimust. Ekspertiisi, investeeringute, muu tooraine, mis sul sinna juurde vaja on, energia hinna ja kõige muu osas. On ju. Aga lihtsalt huvi pärast ka, on ju, et see kuna see siit nagu tuleb ka juba välja, et see muldmetallid on siuke potentsiaalselt nice to have, kui nad juhuslikult kõrvalproduktis osutuvad eraldatavaks piisavalt. Aga see põhiküsimus tegelikult siis ikkagi taandub sellele, et fosforiit või mitte fosforiit?
Jah, et sa võtad selle õieti kokku, et ja meie ju uuringud on piiritletud ühe konkreetse alaga. See on 10 ruutkilomeetrit, seal on 42 miljonit tonni fosforiiti. Me ei tegele kogu Eesti maardla uurimisega. Mm-hmm. Et see praegune projekt on see ja sellele projektile me anname siis teostatavuse ja tasuvuse hinnangu. Ja anname seda sellisel moel, seda ma võin garanteerida, et ma tean ju, mis tasemel lepinguid me sõlmime. Me saame siuke klass 4. Täpsusastmega inseneri töö sinna taha ja selle põhjal on võimalik tegelikult mõistlikul investoril, näiteks kui ma olen kapitalist ja investor, teha otsus, et kuule, et see on nagu enam vähem sinna poole, et me võime sellega edasi liikuda näiteks järgmise klassi taseme siis täpsustusse. Aga see on väga hea informatsioon juba. See on tõesti siuke, et selle tüki kohta ütleb see ära, et näiteks me saame siukste kuludega sellisel moel ja sellise tuluga arvestades tulutrende, arvestades raha hinda ja kõike neid arvestades karjääri eluiga sellised asju teha. Ja selle info me saame kätte. Ja siis seda infot soovikorral me võime interpreteerida laiemal alale. Aga sel praegusel alal on üks oluline asja on teada, et see on geoloogiateenistuse poolt valitud välja kui kõige väiksema potentsiaalse kaevandamise ja keskkonnariskiga ala. Ja see on tõsi. See on juba kaevandatud lubakivi karjäär. See tähendab seda, et sealt on ülevalt juba tükk pirukut ära võetud. Ja fosforiidini selle kihini jõudes, mida me nagu süüa tahame, on seda kihti poole vähem kui mujal. Ja järelikult see tähendab seda, et mul puht kaevandamisoperatsioone karjääris on ju vähem. Mm-hmm. Ja ilma igasuguse arvutamata, ilma hiromant olemata on mu kaevanduskulud kõige paremad võimalikud fosforiidi koha pealt. Ja kui seal kohas näiteks ei tasu ära.
Ja siis mujal kindlasti
tasu. Siis nagu arvestada seda, et kuskil mujal tasub ära, et siis mina insenerina ja majandusinimese ütleksin, et see nii ei ole või andke mulle täiendav põhjus, miks ma nii peaksin mõtlema. Eks siis see on õige koht ja see on õige asi, mis teha ja see informatsioon, mis järgmise aasta jaanipäevaks, mitte selle aasta lõpuks. Järgmise aasta jaanipäevaks tuleb, on sellisel tasemel küll, et sa võid tale otsa vaadata ja öelda, et näed, KPMG tasuvus reeglite järgi rahvusvaheliselt tunnustatult, auditeeritult selle teostavutus ja tasuvusvõimalus on selline. Aga võib olla ka see, et tasuvus on negatiivne.
Mm-hmm. Ei, ta on selles mõttes, on, kuna see teema on, ma mäletan, see ilmselgelt ei mäleta, ma olin selleks liiga noor, et meie need suurepärased fosforiidisõja ajastud siin eelmise sajandigi hilises pooles. Et ilmselgelt kellelgi ei ole mingit huvi minna tagasi fosforiidisõtta, ega kellelgi pole huvi minna ja hakata kellegi kodu alt kaevama niimoodi, et tal enam ei ole põhjavet. Et selles mõttes on see tõesti nagu... esimene valik, kus juba on kaevandus ja aru saada, kas see on seal tulus või mitte, on tegelikult selline hea indikatsioon see, et kellelegi otseselt mingit ju suurt kahju ei tekita, on saame mingi hinnangu, kas see teemaga on üldse mõtled asemis. Kui sealt tuleb eitav vastus, siis tegelikult ei ole meil mõtet kogu selle teemaga mitte mingil moel edasi liikuda ja kõik inimesed võivad ammu maha rahuneda. Tegelikult nad võivad olla jumala rahulikud veel aasta aega, sest see uuringu tulemus tuleb alles järgmine jaanipäev. Et keegi vahepeal kuskil nagu koppa maasse ei löö. Aga tegelikult kui sealt tuleb positiivne otsus või mitte otsus, vaid positiivne hinnang et see on põhimõtteliselt ressurss mida on mõistlik kaevandada on tulus kaevandada siis mis sort Eesti tehnoloogiast me üldse räägime? See ava suletud
näiteks? Ja ma vastan selle kiiresti ära, aga enne ma klaarin selle, kas on mõistlik või ole. Seal ei ole ei ja jaa vastust. Sa oled majandusinimene, sa tead, et on niimoodi, et näiteks üks vend tahab oma rahale 15%-list tootust, teine 25%, siis on kiirlaenu mees, kes tahab 75%-list on ju. Ja siis on reguleeritud äri, ehk siis sooja ja elektritootmine, energiatootmine näiteks, kus sul on sulle 2-3% lubatud marginaal. Mm-hmm. Ehk siis see tasuvus hinnang näitab ära, et võtta tasuvus on näiteks selline. Ja see võib olla, et sisse pandud kapitali kohta on see selgelt liiga väike ja ongi tunne, et ilmselt üks kontsessioonil pole mõtet panna, sest keegi ei tule sinna seda kontsessiooni siis sellisel moel võtma.
Ma mõtlesin pigem seda, et kui see tasuvus hinnang on negatiivne, et sa igal juhul matad sinna raha, siis
aga kui see on ka liiga madal, siis see teilt vastus on sama. Et kui sul tasuvus on seal mingisuguse selle reguleeritud äriprotsendi juures, siis ilmselt sinna ei ole võimalik kapitali leida.
Aga enne kui sa lähed nende tehnoloogiate juurde, siis tegelikult see on väga oluline küsimus, et mis on täna selles valdkonnas juba toimunud. Et selles tasuvusuuringus, teostatavus ja tasuvusuuringus, mida siis selle mudel ala kohta tehakse, et sinna tegelikult arvutatakse sisse ka nii-öelda keskkonna negatiivsete keskkonnamõjude haldamine, et see on lihtne asi, igasugune selline tegevus, sellega kaasnud keskkonnamõju, põhjavesi, väga õigesti markeeritud ja seal ju tehakse need arvutused erinevatele lahendustele, et kuidas ära hoida näiteks selle sama põhjavee probleemid, põhjavee alandamine, põhjavee reostumise ja kõik nüüd asjad ja see sisaldub pärast need on juba nagu lisatud selles arvutus ja nagu öeldudki, et kuna see on kõige lihtsam koht täna seda teha ja kui tõesti seal ka ära ei tasu, siis on selle laiendamine paraku kogu ülejäänud väljale tänases situatsioonis, tänaste majandusliku nii-öelda senaariumite hindade juures kindlasti on siis eitav. Mm-hmm. Aga okei, aga tegelikult tehnoloogia pool on väga-väga tähtis.
Ühesõnaga, see on selles mõttes oluline, et see ei ole mitte kaupoigat kapitalisti nägemus asjast, vaid see on selline ratsionaalselt käituv ja vastutustundliku operaatori nägemus asjast. Jah, et see on tegelikult väga oluline täpsustus.
Ja see vastab tõele, et on teatud tehnilised kriteeriumid ja keskkonnakriteeriumid, mida siis kus on nagu jah ja ei vastus, et me igal juhul rakendame seda ja siis sealt edasi tuleb see optimeerimise asja, et näiteks kui me tahame siukest piirnormi saavutada, siis selle saavutamiseks on erinevad tehnoloogilised meetodid ja nende vahel valime, aga selle jah ja ei vahel ei valita, näiteks mõnda asja teha ei tohi, siis sa ei tohi. Aga ütleme, fosforiidiga seotus ju Eestis ka osad regulatsioonid ei ole olemas. Et näiteks meil tekib fosfokipsi ladestamisele kindlasti praegu reeglid ja regulatsioon ei ole, kuna meil pole seda tarvis olnud. Jumal tänatud, et ei ole. Meil on nii palju regulatsioone, mida veel tarvis ei ole.
Aga nad tõenäoliselt neid piiritaguseid kipsi mägesid me ka ei taha.
Jah, aga kus sa pääsed? Ma selle koha pealt ütlen, et sa palju asju võib mitte tahta, et sa võid tahta mitte tuulikut, aga tahad elektrit ja kõik muud asjad, et inimesel on need soovid on väga erinevad. Mm-hmm. Aga tulles tagasi selle juurde, et me vaatame ikkagi praegu, ma räägin su tootmistsükli hästi lihtsalt ära, et me vaatame küll kahte suunda, aga põhiliselt on see niimoodi, et karjääri kaevandamine, lahtine kaevandamine, mis on siis hinnatav, mida me teeme nii geoloogiteenistuses sees, kui siis palgatud insenerifirma endab ära selle, kelle töö see ongi, et me teaksime, et siukestel operatsioonidel on seda mõistlik teha, siukeste masinatega saab, nii palju ta maksab. Ja kaevandamine kahjuks ei ole ainult kaevandamine, vaid kaevandamine on nii kaevandamine kui tagasi ladestamine. Mm-hmm. Nagu põlevkivi kaevandamise juures, et me ootame katend ära, paneme pärast tagasi. Fosforiidi kaevandus põhimõtteliselt samamoodi. Me ootame katend ära, seal on astmeid rohkem, aga see on siuke hinnatav ja sellele saab üsna täpselt teada, palju selle ühiku teisaldamine maksab. Ma võin nagu pöidla ka praegu öelda, palju see maksab, sellepärast, et ma tean lihtsalt, palju põlevkivi kaevandamine maksab. Et ja kui sa tööde järgnevuse paned paika, siis sa paned paika selle, et sa tekitad vahe lao, siis sa paned paika, kuidas sa tagasi viid, kui kaua sul midagi lahti on ja sa saad selle hinna, millega on sul siis see fosforiidi maak 11%-line järgmise tootmisüksus õue peal. Järgmise tootmisüksus on siis see, kus sa selle 11%-se maagi või ta on tegelikult liivamoodi näeb kõige rohkem välja, aga selle 11%-lise fosfaadi võtad ja sa püüad kontsentreerida ta lihtsate vahenditega ära nii kõrgele kui saab, mis on Eesti puhul siis 32% kanti. Mm-hmm. Eks siis sa võtad liiva välja nii palju kui saad, viid liiva karjääri tagasi, ladestate sinna mõistlikul moel ära ja tegeled edasi selle 32%-lise materjaliga. See on esimene vabrik. Järgmine vabrik on siis see, kus sa võtad selle 32%-lise kontsentraadi ja seda töötled happega, kas siis päeval happega või soolhappega ja jämedalt on niimoodi, et sa võtad ära, fosfor on kaltsiumiga seotud, sa võtad ära selle kaltsiumi ja seod fosfori edaspidi ära vesinikuga, saad happe ja järgi jääb kips. Täpselt teigi küsimus sul lõtume, mm-hmm. kui sa päeval happega töötad, nii lihtne ongi, kaltsium läheb päeval happe külge, tekib kaltsium SO4 mm-hmm. ja sellega pead siis midagi peale hakkama. Ja meie praegu protsess lõpebki ära selle koha peal, et me toodame fosforapet maailmaklassi kvaliteediga, mis on siis 52-54% vahe, meil on olemas turuhind, mis on põhimõtteliselt commodity. Et mm-hmm. seda võid sa igal juhul müüa. Igal juhul on ta losti olemas. Kindlasti esimesel hetkel sa ei müü kõige parema hinnaga, sest sa ei oska, aga sa müüd mingisuguse hinnaga ja pääsed purul. Ma räägin täiesti õieti. Omal ajal ma vaatasin seda tootmiskeemi kuni väetisteni välja, aga väetistega on veel raskem. Kui sa ise oled näiteks Kalle Jaanus teevad oma osaühingu ja hakkavad väetisturul müüma, siis tõenäoliselt nad ei saa sama enda, mis Jaara, mis siis, et mm-hmm. ja Jaara veel tükk aega luba neil sama enda saada, nii et turule pääsemine on ka küsimus. Aga fosforappe on päris hea siuke indikatsioon, et kui me suudame toota sellise hinnaga, et ta sinna turule mahub ja eeldame ka seda, et keegi teine siis meelega meid välja aja, siis umbes siuke see majandusarvutus on saama teha. Ja täpselt samamoodi teeme majandusarvutuse sellele, et kui me oleme tootnud selle kontsentraadi sellest esimesest, eks siis saanud see 32% kätte, siis see on ka müüdav asi. Mm-hmm. Seda võid sa müüa. Ütleme, et see ei ole nüüd küll mingi raketitehnoloogia. Me ei ole nüüd päris banaanivabarik, aga me ei ole ka päris tõepoolest
valge,
mingi... Just. Ja me oleme kuskil vahepeal, see üks mulatid on.
Okay, läks väga rassistlikuks.
Vabandust. Aga me oleme kuskil vahepeal ja ma ei ütle, et äriliselt see mitte paha on. See võib et ole väga hea, aga, mm-hmm. aga kas me ilmtingimata valime selle tee, võt, see on nii ja naa. Et siis on põhimõtteliselt, sa vajad selle kontsentraadi laeva peale suures koguses ja müüta maha, igal juhul on ta osti olemas. Et see on nagu kindel, et mm-hmm. osti on olemas, aga kas sina selle, kas meie sellega midagi teenime, näitab see majandusuuring. Sest kõige parem müüja ja kõige parem äri on alati see, kui sa müüd eurot 90 sendiga. Kõik on ostjad õnnelikud, kogu mm-hmm. aeg on sul, turg on väga hea, ainsalt investorid pole väga õnnelikud ja ma loodan, et me fosforiidiga seda ei tee.
Ja, aga tegelikult Jaanus, sa ei rääkinud sellest kõige põnevamast minu jaoks teadlasena kõige põnevamast aspektist, mida te teete just tehnoloogiate arendamises, seda küll nimetasid ja see on see must kast nimega soolhappe menetlus. Et, see on üks selle töötlemistehnoloogia, kus ei teki seda kipsi.
Tekib.
Aga no väga väikses koguses. No võrrelda, no ütleme, võrdlusena on ikka väga väike kogus.
Ütlen, et me vaatame jah kahte teed. Me vaatame soolappega töötlust ja väevalappega töötlust. Ja paraku me soolappega töötluses ka kipsist ei pääse, sest soolappe regeneerimiseks kulu väevalappe kogus on äärmiselt suur. Ja tegelikult meil tekib seal väga õieti kaltsiumkloriid ja tekib siis kaltsiumsulfaat. Mõlemad tekib, aga kipsi tekib. Aga soolhappe ka töötlemise juures on meil võimalik saada ka siis seda haruldaste muldmetallide kontsentraati, millele võib olla mm-hmm. potentsiaalne turg. Okay. Ja et sellepärast me vaatame kahte erinevat meetodit. Aga Eestik. Väga jämedalt see mm-hmm. protsessi etapid on sama, et me kaevandame, siis me rikastame teatud kontsentratsioonini üles, saame siukse asja, mida juba võib müüa ja siis me teeme sellest siis happe erineva meetodiga ja siis neid võrdleme. Ja kõigile nendele neljale siis produktile kahtemoodi saadud kontsentraat ja kahtemoodi saadud ape, teeme selle teostatavuse tasuvuse analüüsi. See tähendab nelja siukest nagu
tasuvusinnangud. Okei, enne kui me siin saate päris lõppu, ma tuleks ikkagi tagasi selle uurimata piruka osa juurde, see kristallise poole peale, et mis oleks nagu seal variandid seda uuris? Ma saan aru, et see on mingil määral indikatiivsust saab vaadata selle järgi, mis on Skandinaavias, kuna seal ta on rohkem maa peal, on ju. Ja nagu sa mainisid ise, siis see, tegelikult see Kesk-Rootsi näide võib olla see, et see võib olla vägagi rikkalik, on ju. Aga kuidas seda nagu potentsiaalselt saaks uurida, sest see võib olla ka väga huvitav, nagu siuke just tuleviku vaatama, ikkagi tulen selle saate nime juurde tulevikus täna nagu tagasi. Et ma tean, et kunagi käidi välja, meil on ju olemas Eestisse firma G-Scan, kes teeb seda sildade analüüsimist müüontomograafiaga. Tegelikult kunagi algselt käidi välja ka müüontomograafia idee maavarade uurimiseks. Ehk siis sa tegelikult saad noh, mingi nurga all langevaid müüonid, sa saad vaadata, nagu, kui ta tuleb läbi selle maakoore, et mis materjali seal sees on. Et noh, ma ei tea, kas... See on nüüd selline küsimus, kus ma peaks Andi ka tooma siia saatesse veel korraks tagasi, et kas saaks kasutada nagu kalibreerimiseks Rootsit, kus sa vaatad ära, milline see signaal peaks olema ja siis teostatama see analüüs siis nagu Eesti kontekstis, et vaadata, et mida meil on seal kristallises kiis.
Ja see on väga, ja see on väga lahe mõttekäik ja ma olen tegelikult kogu see müüonnit temaatika on hästi põnev ja ma olen sellega natuke kursis ja Ja seda on tegelikult võimalik päris efektiivselt oleks. Mm-hmm. Võimalik kasutada siis, kui meil on juba kuskil seal kristallises aluskorras juba noh, tunnelite süsteemid, et me viime, viime oma detektorid sinna alla ja siis... Noh,
Lasemad on integreerida.
No, ma arvan, et No, tegelikult kui on ikka väga paksud kihid, et siis tõenäoliselt on loendust arv väga väike, aga tõesti lased tiksuda ja saadki tegelikult pildi sellest vahepealsest kivimikehast ja noh, tegelikult on ju võimalik seal nende tiheduse erinevuste kaudu võimalik täiesti välja lugeda, et mis seal olla võiks.
Ja müüoni puhul oli vist isegi see, et sa saad tegelikult selle aatomarvukat.
Ja sa saad, ongi selles mõttes, et sa näed tiheduse variatsioone ja sa näed tegelikult ka siis nii-öelda keskmistatud koostist, mis oleks ääretult indikatiivne. Meie häda on tegelikult täna selles, et meil sellised sügavaid tunnelid ei ole. See sükkane metsik mõttekäik võiks olla see, et meil on mõned sügavad puuraugud. Nad küll ei ole nii sügavad, kui sellise töö jaoks vaja oleks ja need on väga hõredalt, aga noh, põhimõtteliselt on võimalik istutada see detektor ju alla puurauku ja siis koguda seda informatsiooni. Küsimus on lihtsalt see, et noh, mis on see ruumi nurk, mida ta võtab. Aga et selles mõttes väga, väga kihvt idee oleks seda teha. Aga no ja veel parem, kui oleks kaldpuuraugud. Et siis on kaldpuur. Ja Eestis on nüüd tehtud, on Jõhvi uued augud tehti kaldpuurimisega, on Paldiskis tehtud vesisalvestile kaldpuurimisega aukega. Kõige viimane sügav auk on kolu puurauk, mis tehti kaardistamise, geoloogilise kaardistamise eesmärgiga. See on ka väikese nurga all tehtud.
Sügavad on?
Need tulatuvad, ütleme nii viis, et 500, 600, 700, 800 meetri. Ah, okay,
aga mis nurgal nad olid?
No kolud puuriti no, praktiliselt vertikaalselt, ma võin valetada, aga minu võin eks need 70 või 80 kraadi. Et, no, väike nurk oli sees. Et, aga nüüd tulles nagu selle kristallise aluskoor uurimise juurde, et jah, see on see hästi põnev teema ja need samad analoogia printsiipidest on, meil on nagu alust arvata, et seal võib midagi olla. Nüüd kuidas seda uurida, ma olen kirjeldanud, et noh, enamasti selliste sügavate kihtide uurimine käib nii, et me kõik teame seda, et otsi heinakuhjast nõela taga, aga nüüd kujuta ette, et sa
otsid seda tegelikult selles päris hea teha metallidetektori.
Jaa, aga nüüd kujuta ette, et sul on nõel ja me jõuame muidugi metallidetektori nagu tagasi, et sul on heinakuhjas nõel ja sul on nõel, millega seda taga otsida.
Okay.
Et see on tegelikult see puurimine. Puurimise töö käibki nii, et kui sul ei ole informatsiooni, et kuhu ma puurin, siis see puur ongi see nõel, millega sa sorgid ja ütsid seda nõela taga. Dimensioonid isegi tegelikult puhtmast abimõttes samasugused. Ja nüüd me jõuame metallidetektori juurde. Et tegelikult see viis, ega maavarad selles kristallises aluskorras ei ole mitte suvaliselt. Nad on paiknevad teatud soonides. Mingites tüüpiline on see, et nad on mingites joonelistes struktuurides. Mingid kohad, kus on olnud kas mingid lõhevööndid, kus on mingid vesi, me nimetame need fluidideks on läbi käinud kõrgema temperatuuriga, mingid kokkupõrked, soonid, kõik see, kus on näiteks mingi magma kivim teistesse kivimitesse läinud, tema kontakti peal on see, kus mag tekib. See protsess nagu skarnistumine. Ja nad on nagu sellikestes spetsiifilistes kohtades paiknevad. Ja nüüd see efektiivne viis, et kuidas tegelikult selle edasi liikuda on teha ära korralik kodutöö. Ja see on erinevad väljad. Graviväli, me mõõdistame graviväli ja mõõdame magnetväli. Ja Ja näiteks see on, on see, mille alusel sa saad hakata eristama väljaotsima struktuure. Sa tekitad jällegi kasutus analoogia printsiipi Soome ja Rootsiga. Millised on need gravi- ja magnetvälja signatuurid, mida sa, kus kohas on kõige suurem potentsiaal ja siis teed kontrollpuurimisi. Et Eesti on üldiselt, kui me räägime, et sellest magnet- ja gravi mõõdistamistest on... on siin aastakümnete taga on nõukogude perioodil tegelikult päris hästi kaardistatud, on üks must koht, must laik, noh, mitte must, vaid valge laik, on see, et Kirde-Eesti on see ka alutugusetsooniks, et kui näiteks, kui me räägime aeromagnet kaardistamisest, mis on üks põhiline tööriist, et on tehtud mõõtkaval, ütleme seal 1,25 000, seal on 1,200 000. Et see on meeletu täpsuse vahe, et ütleme selle väljade detailsuse aasta on väga palju erinev ja näiteks see on üks suur tegemata töö. Kõige kummalisem on ka see, et kui jällegi tuues need analoogia printsiipe kasutades, siis tegelikult see sama, see ütleme jõhvitsoon ja kogu see alla Kirde Eesti alutaguse tsoon, et tegelikult need on neis võiks olla nagu kõige suuremagi potentsiaal tegelikult ja meil on tegelikult selle kohta kõige väiksem, kõige ebatäpsem informatsioon. Hästi tähtis asja on täna toimumas, nimelt peavad Euroopa Liidus liikmesriigid esitama kriitiliste toormete peagi mõne kuu pärast, Eesti Vabariik peab sõnaseks asja tegema, esitama oma kava kriitiliste toormete uurimiseks, ülkeloogilisteks otsinguteks, uuringuteks, et selleks on oma, et nagu terminid seatud ja kui ma ei ekse, vist ongi lausa juba mai kuus peabki Vabariigi valitsus selle esitama ja geoloogiateenistus täna just sellist uurimisprogrammi koostab, et panna kokku see põhjendus, et mis võiks, ja selle fookuses on enne kõike kristalline aluskord. Mis on see potentsiaalne, mille alusel me arvame, et meil üleüldse võiks olla potentsiaali selliste strateegi, on ka eraldi kategooriad kriitilised ja strateegilised, aga just ennekõike strateegilised toormed, kus on siis see sõltuvus teistest maadest hästi kõrge Euroopa Liidus, et mida me üldse võime siin eeldada ja millised töövahendeid, milliste meetoditega me saamegi selle, noh, me suudame neid kuidagi piiritleda, et siis kontrollida, kas nad on või ei ole ja liikuda sealt samm haaval edasi, nii nagu see uuringu tegelikult see kava või reeglistik ette näeb. Et see on, võib arvata, et järgnevate kümnendite fookus liiguv just enne kõike Eestis, kui me räägime maavarade otsingutes, me liigumegi tegelikult kristallisesse aluskorda. Ja kui öeldud, need kõik võimalikult kaudsed väljad, et see on kõige esimene samm, algatki sellest pihta, sest huupi puurimine on ikka väga kallis asja teha.
Just. Aga täna on, ma arvan, et kindlasti tuleb siin võtta veel Andiga kampa, et iga kord, kui keegi mingi augu puurib, siis detektor põhja, kaabel välja, laste istub seal ja pika perspektiivi peale saame korraliku pildi sellest, mis meil siin tegelikult olemas on. Kulge aga suur tänu, et tuid, väga põnev oli.
Jah.